dari Jakarta. Inilah siaran luar negeri Voice of Indonesia. Siaran dalam bahasa Indonesia. Voice of Indonesia menyajikan berita, informasi dan hiburan serta serba-serbi tentang Indonesia. Anda dapat mendengarkan serta mengakses siaran kami setiap hari di SW3325 kHz dan 4755 kHz atau melalui website www.voinews.id dan aplikasi RRI Digital. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. From Indonesia to the world. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Halo pendengar, jumpa kembali dengan saya Agus Santika dalam program Bahasa Indonesia. Selama 60 menit ke depan, beberapa mata acara akan hadir ke ruang dengar Anda. Mengawali perjumpaan sesaat lagi, Anda akan mendengarkan Warta Berita.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
Voice of Indonesia menyampaikan Warta Berita. Inilah sari berita penting. Indonesia dan Rusia mulai latihan militer bersama Senin. Pasar Asia menguat jelang pemilihan Presiden Amerika Serikat. Bersama saya Nova Kasim, inilah Warta Berita selengkapnya. Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut dan Russian Navy atau Angkatan Laut Rusia melaksanakan latihan bersama yang diberi nama Latma Oruda 24. Empat kapal perang Angkatan Laut Rusia tiba di Pelabuhan Perak Surabaya pada Minggu. Mengutip akun Instagram resmi TNI Angkatan Laut, empat kapal yang dilibatkan oleh Russian Navy dalam Latma Oruda 24 adalah kapal perang korvet yaitu RF Reski, RF Grumki, dan RF Aldar Tisendezavov, serta satu kapal tanker medium yakni Pechenga. Selain itu, juga satu unit helikopter dan Tuksalvaj ala Tau. Ketibaan kapal Rusia disambut oleh Komandan Lantamal 5 Surabaya, Laksma TNI Dr. Arya Delano, Asof dan Lantamal 5, serta Wadan Satgas Lama Oruda 24, Letkol Laut Rivo Hafilan. Dan Lantamal 5, Arya Delano menjelaskan, latihan bersama ini merupakan aktualisasi dari hubungan kerjasama internasional antara TNI AL dengan Russian Navy yang secara konstan telah berjalan dengan baik. Sementara itu dalam sambutan delegasi Russian Navy yang diwakili oleh COTG Kapten Alexei Ansiperov menyampaikan latihan gabungan ini merupakan kesempatan yang baik untuk menguji kesiapan para kru kapal dari dua armada dan guna menyelesaikan permasalahan dan tugas di laut. Latihan bersama akan berlangsung selama 5 hari dimulai pada 4 November. Berita selanjutnya. Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN dan Ikatan Ahli Arkeologi Indonesia IAAI sepakat untuk melakukan kolaborasi riset mengenai arkeologi nasional. Melalui keterangannya Senin, Kepala Organisasi Riset Arkeologi Bahasa dan Sastra BRIN, Heri Jogaswara mengatakan, kerjasama riset ini bertujuan untuk mensinergikan sumber daya dan kompetensi yang dimiliki BRIN dan IAAI, guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing. Untuk membuka wacana kolaborasi ini, Heri menyebut pihaknya berencana membuka ekskavasi jangka panjang di Bumi Ayu, Jawa Tengah, yang akan berlangsung selama 5 hingga 7 tahun. Sementara itu, Ketua IAAI, Marsis Sutopo mengatakan, kerjasama keduanya untuk menginisiasi kegiatan penelitian bersama terkait arkeologi guna mendukung riset, invensi, dan inovasi nasional. Berita selanjutnya. Anak-anak Indonesia meraih juara dalam Coding World Innovative Technology Challenge 2024 yang berlangsung di Chonam National University, Korea pada 2 dan 3 November. Tim Indonesia berhasil mengumpulkan 2 medali emas, 1 perak, dan 3 perunggu setelah melalui pelatihan intensif selama 6 bulan yang diselenggarakan oleh Gasing Academy. Ketua Delegasi Indonesia Budi Chang, Senin menjelaskan, pencapaian ini sangat mengejutkan terutama karena waktu persiapan yang relatif singkat, namun berhasil mengalahkan peserta dari negara lain seperti Filipina dan Korea. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Satrio Sumantri Brojonegoro menyampaikan rasa bangganya atas prestasi ini, yang menunjukkan potensi luar biasa anak-anak Indonesia di kancah internasional. Satrio berharap pencapaian ini dapat menjadi motivasi bagi pelajar lainnya untuk terus belajar dan berinovasi. Berita terakhir dari dalam negeri. Menteri Pemuda dan Olahraga Indonesia Dito Aryo Tejo mengapresiasi diselenggarakannya kejuaraan internasional Paris Sakti Waterpolo 2024 yang dapat menjadi langkah awal menuju SEA Games Thailand 2025. Pada Senin, Dito menyebutkan kejuaraan ini memiliki potensi membangkitkan industri akuatik dalam negeri dan meningkatkan peluang untuk meraih medali emas di ajang SEA Games serta lolos ke Youth Olympic Games 2026. Tim Korea berhasil meraih gelar juara dalam final Paris Sakti Waterpolo 2024 Minggu setelah mengalahkan tuan rumah Paris Sakti dengan skor 17-9. Paris Sakti harus puas di posisi kedua. Malaysia menempati posisi ketiga, diikuti Priangan Waterpolo JAQ Aquatic, Jessica Swimming Club, Indonesia Star Aquatic, dan Kusuma Harapan. Ketua Panitia Akbar Nasution berharap kejuaraan ini dapat menjadi agenda tahunan untuk pengembangan polo air di Indonesia dan Asia. Beralih ke berita luar negeri, pasar saham Asia mengalami kenaikan Senin seiring investor bersiap menghadapi pemilihan Presiden Amerika Serikat antara Wakil Presiden Demokrat Kamala Harris dan pesaingnya dari Partai Republik Donald Trump yang akan berlangsung pada Selasa. AFP melaporkan kenaikan ini didorong oleh sentimen positif dari Wall Street dan data yang menunjukkan penciptaan lapangan kerja di Amerika Serikat bulan lalu jauh lebih rendah dari yang diperkirakan. Meningkatkan harapan adanya pemotongan suku bunga oleh Federal Reserve dalam rapat mereka minggu ini. Sementara itu, para pemimpin Tiongkok mengadakan pertemuan untuk merumuskan paket stimulus ekonomi yang diharapkan akan diumumkan Jumat dengan mempertimbangkan hasil pemilihan Amerika Serikat. Ekonom Nomura, Ting Lu, menyatakan hasil pemilu akan berdampak pada ukuran paket stimulus Beijing. Berita selanjutnya. Lebanon Sabtu menyatakan akan mengajukan pengaduan ke Dewan Keamanan PBB terkait penculikan seorang warganya oleh Israel. Anadolu Senin melaporkan seorang warga Lebanon diculik pada Jumat dalam dugaan operasi Angkatan Laut Israel di Batroun, sekitar 30 km sebelah utara Beirut. Pihak berwenang Lebanon menyatakan korban penculikan adalah seorang kapten kapal sekaligus membantah bahwa ia adalah komandan Hizbullah. Dalam sebuah pernyataan, kantor Perdana Menteri Najib Mikati menyebutkan, Perdana Menteri telah menginstruksikan Menteri Luar Negeri Abdullah Bohabib untuk mengajukan pengaduan ke PBB terkait insiden tersebut. Berita terakhir. Turki bersama 52 negara dan 2 organisasi internasional telah mengajukan surat resmi kepada Dewan Keamanan PBB yang mendesak lembaga tersebut untuk segera menghentikan aliran senjata dan amunisi ke Israel. Dikutip Antara dari Anadolu Senin, surat yang diserahkan pada 1 November ini menyuarakan seruan untuk mengakhiri pasokan senjata ke Israel, yang dinilai berkontribusi pada situasi kekerasan di wilayah konflik. Dalam konferensi pers di Djibouti Minggu, Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan menegaskan, menjual senjata kepada Israel sama artinya dengan terlibat dalam genosida, mengingat tindakan yang dilakukan oleh otoritas Israel di bawah kepemimpinan Benjamin Netanyahu yang dianggapnya sebagai ancaman global. Fidan mengajak semua negara untuk mencegah Israel melanggar hukum internasional lebih jauh dan menekankan perlunya perubahan dalam sistem global yang dinilai tidak mampu memberikan solusi atas ketidakadilan yang terjadi. Selanjutnya kami sampaikan komentar Voice of Indonesia dengan judul Menanti Respon Dewan Keamanan PBB Hentikan Pasokan Senjata ke Israel.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia menyampaikan komentar berjudul Menanti Respon Dewan Keamanan PBB Hentikan Pasokan Senjata ke Israel. Dibacakan oleh Agus Santika. Turki bersama 52 negara dan 2 organisasi internasional telah menyurati Dewan Keamanan DKPBB 1 November lalu untuk mendesak agar segera bertindak guna menghentikan aliran senjata dan amunisi ke Israel. Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan dalam konferensi pers di Djibouti Minggu menyampaikan bahwa otoritas Israel yang dipimpin Benjamin Netanyahu telah menjadi ancaman global. Karena itu, Turki mendesak semua negara untuk mencegah Israel lebih jauh mengabaikan hukum internasional. Dikutip dari CNBC Indonesia, Amerika Serikat dan Jerman merupakan pemasok senjata terbesar bagi Israel. Besarnya bantuan Amerika Serikat kepada Israel sangat mencolok. Amerika Serikat merupakan negara pemasok 68% senjata Israel dari luar negeri, disusul Jerman di posisi kedua sebesar 30%. Sementara itu, Prancis melalui Presiden Emmanuel Macron pada Oktober 2024 lalu telah mengumumkan penghentian pengiriman senjata ke Israel. Meskipun tidak sebesar bantuan AS dan Jerman, namun pengumuman ini punya makna yang signifikan. Karena selain mengumumkan penghentian pengiriman senjata, Macron juga menyerukan negara-negara untuk memberlakukan embargo senjata kepada Israel. Macron juga menyampaikan kekhawatiran atas konflik Gaza yang terus berlanjut, termasuk mengkritik serangan darat Israel ke Lebanon. Pengumuman Macron mendapat respon keras dari Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, yang menyebut Macron memalukan, dan Israel akan menang dengan atau tanpa dukungan negara-negara. Pasukan senjata punya peran signifikan dalam sebuah konflik termasuk perang, karena jelas ada keterkaitannya dengan dampak kehancuran yang diakibatkan. Penghentian pasokan senjata juga bisa menjadi kunci penghentian perang, dan membuka peluang untuk mewujudkan dialog. PBB melalui Dewan Hak Asasi Manusia pada 5 April lalu sebenarnya telah mengeluarkan resolusi tidak mengikat yang memerintahkan negara-negara untuk menghentikan penjualan, pemindahan, dan pengalihan senjata, amunisi, dan peralatan militer lainnya ke Israel. Resolusi itu juga memerintahkan Komisi Penyelidikan Internasional Independen di wilayah Palestina yang diduduki termasuk Yerusalem Timur untuk melaporkan hal-hal yang terkait. Meskipun demikian, nampaknya resolusi ini tidak punya arti di mata Amerika Serikat. Pada akhir Oktober 2024, laporan yang disusun oleh Watson Institute for International and Public Affairs di Universitas Brown menunjukkan dukungan besar negara itu terhadap operasi Israel serta peningkatan kehadiran Amerika di Timur Tengah. Langkah Turki yang menginisiasi desakan penghentian pasokan senjata Israel harus terus dikawal hingga Dewan Keamanan PBB dapat mencapai kata sepakat. Jika penghentian pasokan senjata ini dapat dilakukan, maka perdamaian mungkin akan terwujud di Timur Tengah, terutama di Gaza, Palestina. Sehingga dunia tidak perlu lagi melihat wajah anak-anak Palestina berlumuran darah di setiap pemberitaan media. Sekian komentar.
Voice of Indonesia.
Pendengar, komentar tadi mengakhiri warta berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 4 November 1995. Perdana Menteri Israel, Yitzhak Rabin, ditembak demonstran penentang perjanjian Oslo. Pada tanggal 4 November 1995, Perdana Menteri Israel, Yitzhak Rabin, tewas ditembak oleh seorang demonstran bernama Yigal Amir, seorang ultranasionalis yang menentang perjanjian Oslo. Peristiwa ini terjadi di lapangan Raja-Raja Israel, Tel Aviv, sesaat setelah Rabin menghadiri pawai mendukung perdamaian antara Israel dan Palestina. Yitzhak Rabin, yang saat itu menjadi Perdana Menteri, dikenal karena inisiatifnya dalam mencapai perdamaian dengan Palestina melalui perjanjian Oslo, yang membuatnya dianugerahi hadiah Nobel Perdamaian pada tahun 1994 bersama Yasser Arafat dan Simon Peres. Beralih ke 4 November 2008, Barack Obama terpilih sebagai Presiden Amerika Serikat ke-44. Pada tanggal 4 November 2008, Barack Obama terpilih sebagai Presiden ke-44 Amerika Serikat. Kemenangan ini menjadikan Obama dari Partai Demokrat sebagai orang Afrika Amerika pertama yang memegang jabatan tertinggi di negara tersebut. Ia berhasil mengalahkan John McCain dari Partai Republik dalam pemilu yang diikuti oleh jutaan pemilih di seluruh negeri. Pemilihan ini menandai pergantian kepemimpinan setelah masa jabatan Presiden George Walker Bush yang tidak dapat mencalonkan diri lagi sesuai dengan amandemen ke-22 Konstitusi Amerika Serikat. Pelantikan Obama berlangsung pada 20 Januari 2009. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 4 November 2010, Qantas penerbangan 32 gagal terbang. Pesawat Qantas dengan nomor penerbangan QFA-32 dalam rute penerbangan London-Singapura-Sydney mengalami gagal mesin setelah lepas landas dari Bandara Internasional Changi, Singapura. Gangguan tersebut menyebabkan komponen mesin di sebelah kiri terkoyak dan berjatuhan di Batam. Pesawat mendarat dengan selamat di Singapura setelah sebelumnya membuang bahan bakar di perairan Point Hosba sebelum mendarat kembali ke Singapura. Pesawat yang membawa 469 penumpang itu berhasil mendarat kembali di Bandara Changi pada pukul 03.46 UTC. Atau 10.46 waktu Indonesia Barat. Kegagalan ini merupakan yang pertama dari jenis pesawat dengan 4 mesin Airbus A380, pesawat penumpang terbesar di dunia. Sekian hari ini dalam sejarah.
Mencintaimu dengan caraku. lepas diriku mengganti cintaku. Semua tak mampu hilangkan cinta yang telah kau beri. Walau kau berubah, aku kan bertahan di sepanjang waktuku. Biarkan aku mencintaimu dengan cara.
Masih di Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia, yang bisa Anda dengarkan melalui shortwave di 3325 dan 4755 kHz. Streaming voinews.id dan RRI Digital di Android atau iOS Anda. Berikutnya informasi mengenai Indonesia yang terangkum dalam Indonesia Ku akan hadir. Tetap bersama kami di Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia.
Voice of Indonesia.
Indonesia Ku hari ini dengan judul Kementerian ESDM siapkan rancangan konsep biodiesel hingga B100. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mengatakan, Kementerian ESDM sedang menyiapkan rancangan konsep pengembangan bahan bakar biodiesel hingga biodiesel 100 atau B100 sebagai salah satu upaya mewujudkan swasembada energi. Usai konferensi pers pembahasan usulan program Quick Win di kantor Kementerian Bidang Perekonomian Jakarta pada Minggu, Bahlil Lahadalia mengatakan, salah satu rancangan yang dilakukan adalah mempersiapkan semua konsep sampai dengan B100 secara bertahap. Mengutip laporan Antara, saat ini produk biodiesel yang wajib digunakan di Indonesia adalah B35, yakni campuran 35% fatty acid methyl esters dari minyak sawit dan 65% bahan bakar minyak diesel jenis solar, yang penerapannya dimulai pada 1 Februari 2023. Pemerintah juga terus menyempurnakan produk biodiesel lanjutan dengan meningkatkan proporsi minyak sawit menjadi 40% atau sering disebut B40. Menteri SDM tersebut pun memastikan bahwa produk B40 siap digunakan dan program penggunaan wajib B40 siap diimplementasikan pada 1 Januari 2025. Sebelumnya, Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konversi Energi Kementerian SDM Enia Listiana Dewi menyatakan, kesiapan untuk menerapkan mandatory biodiesel B40 pada awal Januari 2025. Enia Listiani Dewi menjelaskan, Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian SDM sedang menyiapkan sejumlah infrastruktur pendukung seperti pelabuhan, pengiriman, dan logistik untuk kelancaran penerapan mandatory bioenergy. Ia menambahkan ditargetkan persiapan selesai Desember 2024. Selain fokus pada B40, pemerintah juga mengkaji kemungkinan penerapan biodiesel B50. Edia Listiana Dewi menyebutkan bahwa kajian teknis terkait performa mesin dengan penggunaan B50 sudah dilakukan. Ia menuturkan bahwa uji coba implementasi biodiesel B50 telah dilakukan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman di Kalimantan Selatan. Sekian Indonesiaku kali ini.
Voice of Indonesia.
Saat ini kau bukan untukku.
Voice of Indonesia, siaran luar negeri Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 layanan bahasa, Inggris, Prancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Arab, Mandarin, Jepang, dan Indonesia. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz dan SW 4755 kHz dan streaming di www.voinews.id serta RRI Digital. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, VOI Bistok, The Session, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Mari Berbahasa Indonesia, Hiburan Musik Pop Indonesia, Daerah dan Mancanegara, serta berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Selanjutnya Anda akan mendengarkan Pesona Indonesia yang menghadirkan informasi tentang berbagai macam keindahan Indonesia.
Pesona Indonesia kali ini berjudul Alat Musik Tahuri dari Maluku. Pendengar, selain tempat wisata yang indah, Maluku juga memiliki budaya yang sangat menarik. Salah satunya adalah alat musik khas Maluku bernama Tahuri. Alat musik berupa trompet khas Maluku ini terbuat dari kerang. Jenis kerang yang digunakan adalah kerang triton. Trompet kerang ini berkembang di masyarakat Maluku yang tinggal di kawasan pesisir pantai. Alat musik Tahuri ini berkembang sekitar tahun 1958. Saat itu, alat musik Tahuri dimainkan dengan sejumlah alat musik tradisional Maluku lainnya dalam bentuk orkestra yang terdiri dari anak-anak dan remaja. Pendengar, dahulu alat musik ini juga digunakan untuk memanggil masyarakat atau kepala adat agar berkumpul di balai pertemuan atau biasanya disebut baileo. Menariknya, jumlah tiupan tahuri punya makna tersendiri. Misalnya, satu kali tiupan tahuri menandakan ada warga yang meninggal dunia. Selain itu, trompet kerang ini juga berfungsi sebagai alat komunikasi untuk tanda bahaya, upacara adat, memanggil para leluhur, dan memanggil angin saat berlayar. Kulit kerang yang dipakai dalam pembuatan tahuri berasal dari berbagai daerah di Maluku, seperti Saumlaki, Dobo, Kepulauan Aru, dan Banda. Pendengar, untuk membuat alat musik khas Maluku ini, kulit kerang terlebih dahulu dicuci hingga bersih, lalu kerang dilubangi dengan bor. Untuk mendapatkan nada tertentu, bergantung dari besar kecilnya lubang yang dibuat dan besar kecilnya kerang yang digunakan. Kerang kecil akan menghasilkan nada tinggi atau nyaring, sementara kerang besar akan menghasilkan nada rendah. Nada-nada pada alat musik ini kemudian dicocokkan dengan bantuan alat musik lain seperti suling. Sampai saat ini, tahuri juga masih dimainkan untuk hampir semua upacara adat di Maluku. Oleh karena itu, bagi masyarakat Maluku, alat musik tradisional ini memiliki nilai sakral. Pendengar, sekian Pesona Indonesia kali ini bersama saya Ardi. Tetap bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Pendengar, masih bersama saya Agus Santika. Berikutnya saya akan mengajak Anda mengetahui beragam prestasi dan kabar baik lainnya dari Indonesia yang dirangkum dalam Warna-Warni.
Warna-Warni episode kali ini dengan judul Pecel, makanan khas Jawa Timur masuk jajaran salad terbaik di dunia. Pecel, salah satu makanan tradisional Indonesia, baru-baru ini masuk dalam jajaran salah satu salad terbaik dunia versi Taste Atlas. Situs kuliner yang berbasis di Kroasia ini sering merilis peringkat makanan-makanan dari seluruh dunia berdasarkan ulasan masyarakat global dalam kategori salad. Pecel berhasil menduduki peringkat yang tinggi, bersanding dengan hidangan-hidangan salad ternama dari berbagai negara. Taste Atlas menentukan 5 salad terbaik di dunia. Peringkat kelima, salad ini diurutkan berdasarkan penilaian dengan skala 1 hingga 5. Menariknya, pecel berhasil masuk ke dalam jajaran hidangan salad terbaik di dunia. Dan ini menjadi kebanggaan tersendiri bagi masyarakat Indonesia, terutama Jawa Timur, tempat pecel berasal. Pecel adalah hidangan salad yang kaya rasa khas Indonesia, terdiri dari berbagai jenis sayuran yang sudah direbus seperti kacang panjang, bayam, kangkung, kecambah, daun kemangi, dan kubis. Setelah direbus sayur-sayuran, ini disiram dengan sambal kacang yang dibuat dari kacang tanah, cabai, gula merah, air asam jawa, dan garam. Campuran bumbu ini menciptakan rasa gurih, manis, pedas, dan asam yang seimbang. Mencerminkan kelezatan kuliner Nusantara yang kaya rempah, pecel menawarkan variasi tekstur yang menarik. Masuknya pecel dalam daftar salad terbaik versi Taste Atlas adalah bentuk apresiasi terhadap kuliner Indonesia yang semakin diakui di kancah internasional. Hal ini juga menjadi motivasi bagi pecinta dan penggiat kuliner Indonesia untuk terus mempromosikan masakan tradisional Nusantara lainnya. Dengan semakin dikenalnya pecel di dunia, besar harapan bahwa makanan khas Indonesia lainnya juga dapat memperoleh perhatian dan apresiasi serupa di masa depan. Sekian Warna-Warni episode kali ini.
Hanya dengan dengan sepatah kata. Kau buat ku larut dalam cinta, buat hati menutup mata hingga tak melihat kau buaya. Buat ku mudah percaya walau ternyata berbahaya. Tersadar aku kini tak mau ku dibodohi begini.
Jelas sudah diriku kau dekati,
namun bukan cinta yang ingin kau miliki.
Transform and be like my every mom. Treat you right every day, 'cause girl you're my only one. And when I'm wrong, yeah, you can be my Obi-Wan. Yeah, let me protect you, girl, like I'm Donkey Kong. You promise till I'm gone, you can till the break of dawn. You're the one that I belong to. Just let me love you.
Hey.
Berikutnya Anda akan mendengarkan informasi musik yang akan membahas seputar lagu dalam berbagai genre dan musisi dari Indonesia.
Voice of Indonesia.
Pendengar, pada Pelangi Nada edisi kali ini, kami hadirkan lagu keroncong berjudul Indah Cintaku. Dinyanyikan oleh Ratu Aulia dan Ehsan, diiringi grup musik Five In. Lagu ciptaan Alam Urba yang dirilis pada 23 Maret 2012 merupakan lagu populer hasil kolaborasi mendiang Vanessa Angel dan Niki Tirta. Kesuksesan lagu ini dibuktikan dengan beberapa kali menjadi soundtrack sinetron dan FTV di Indonesia. Tak hanya itu, Vanessa Angel dan Niki Tirta bahkan pernah manggung di Hong Kong dan membawakan lagu ini. Lagu ini menceritakan tentang sepasang kekasih yang sedang jatuh cinta. Keduanya selalu ingin dekat dan dicintai setiap hari. Baiklah pendengar, inilah Ratu Aulia dan Ehsan featuring Five In dengan Indah Cintaku.
Ku ingin kau tahu, ku ingin kau selalu dekat denganmu setiap hariku.
Sudahkah kau yakin untuk mencintaiku? Ku ingin hanya satu untuk selamanya.
Ku tak melihat dari sisi sempurnamu.
Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Terasa bias indah warna tawa beranjak tinggalkan wajahku, terlihat jejak hampa tak bermakna merampas semangat yang dulu.
Stay true, forget through. All is from your heart, always from your heart. Bet you gonna pull through. All up in your mind, up above the sky.
Satu kata ada yang bisa kalahkan hati. Oh, I love you. Tapi color, painted by you. dalam jiwa bersama.
Indonesia.
Informasi musik tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program Bahasa Indonesia. Jangan lupa untuk memfollow sosial media Voice of Indonesia. Facebook, The Voice of Indonesia. Akun X, @VOIIndonesia. Instagram dan TikTok, VOI_official. Dan untuk kritik serta saran, melalui alamat email, voilisteners@gmail.com. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Agus Antika, pamit. Sampai jumpa.